Stjernekrig, ballsport, Ringenes herre og Harry Potter har alle vært inspirasjon for ulike religiøse retninger. Vi snakker om alt fra Jedi-kapper til en sektleder som sammenligner seg selv med Aragorn.
Du hører på Sektpodden med Caroline Glomnes og Andreas Preuss Efskin. Velkommen tilbake. La oss starte med en litt sånn, det vanskelig å si, at kalle det gladnyhet.
Ja, det men, ikke morsomt. Eller, jo, det morsomt, men det ikke en gladnyhet.
Ja, det kan du godt si, ja. Det litt sånn skadefryd basert,
det
dette her.
Komisk, tragikomisk, kan
tragikomisk
man si. Det ordet.
Det ordet, fordi lederen for den ortodoxe kirken i Ukraina, ganske svær kirke, patriark Filaret, han uttalte da covid-19-pandemien brøt løs, at dette skyldtes homofile ekteskap.
Ja.
Og da kan du jo spørre deg, hvem det som har fått covid-19 nå?
Det mannen selv.
Det mannen selv. Patriark Filaret smittet med covid-19.
Ja.
Så kan vi bare spekulere i hva det egentlig handler om. Han 91.
Han jo i høyeste grad i risikogruppen også.
Ja, vi, så vi ønsker
så
vi at han
skal... Så vi håper at han klarer seg bra.
Det gjør vi.
At han kommer seg.
Ja, men det har vært en litt sånn trend, føler jeg. Det ganske mange sånn, ulike religiøse ledere verden over ja, som på en måte har skilt...
Ja. Prøver å legge skylda på homofili eller annen
uttrykt
synd I gåsøgne her I studio.
Ja. Og så blir det rammet selv.
Ja.
Og det jo, la oss bare kose oss litt med det.
Ja, det jo litt morsomt.
Ja, og vi skal på en måte, jeg vil ikke si kose oss, men vi skal ta det litt ned I sektpodden denne episoden her. Vi skal gjøre det litt lettere, for det har vært mye tunge greier. Det vi veldig komfortable med.
Vi liker jo det veldig godt.
Det gjør vi. Men for å brekke opp litt, så har vi I denne episoden valgt å fokusere på, la oss kalle det, litt lysere ting.
Ja.
Du enig I det?
Stort sett.
Ja, stort sett. Og vi skal gjøre det sånn at du skal ha en oppgave I løpet av denne episoden.
Ok.
Ja. Du skal overveie da tre ulike religiøse, kalle sekter eller livssyn eller trosretning, bla bla bla, og redegjøre for hvilken retning du kunne tenkt deg å være en del av,
okay.
med en liten sånn begrunnelse, en liten utgreying som man sa på videregående.
Ja, ja, ja.
Og vi skal snakke om tro som inspirert av populærkulturelle fenomener.
Gøy.
Ja, det være fotball, bøker eller en av verdens mest populære filmserier. I en galakse langt, langt borte. Sånn det kan virke I alle fall for noen av oss, tok en gruppe mennesker et interessant valg. De skrev ned jediisme som svar på spørsmålet «Hva religionen din?» under en nasjonal spørreundersøkelse I 2001 I flere engelsktalende land. Faktisk var det så mange som 390.127 briter og valisere som oppga at sin tro omhandlet kappekledde, lasersvingende, intergalaktiske spesialsoldater med The Force som fremste egenskap.
Ja,
La oss snakke om dette. La oss tegne opp kartet. Hva kan du om Star Wars?
Vet du hva? Jeg ikke så fan, altså. Jeg synes det veldig sånn der... På. Jeg skjønner at det var veldig stort, at det var veldig revolusjonerende I filmverden, da de filmene kom, de første. Men jeg må si at altså sånn, jeg skjønner ikke at folk fortsatt synes det gode filmer.
Nei.
Og det kanskje brandfakkel her, men jeg bare, det jo ikke det. Eller jeg synes at det blir en sånn påtatt greie med å være så innmari fan av Star Wars, synes jeg.
Ja.
Spesielt de der første filmene. Så det sånn, de var bra da, men de jo ikke bra nå. Hadde du sett de for første gang nå, så hadde du ikke syntes det var bra.
Nei. Nei, jeg har somnet under en eneste kinofilm I hele mitt liv.
Ja.
Og det var vel den der kloneangriper eller et eller annet, som var den typ den femte eller sjette Star Wars-filmen.
Ja.
Så jeg heller ikke aldri klart å... ordentlig komme meg inn I det universet.
Nei.
Jeg vet liksom hvem karakterene sånn til en viss grad, og C-3PO og Jar Jar Binks, som det mest forhatte vesenet I noe film.
Og det jo mange referanser der, som liksom Luke.
Ja, I'm your father. Så han egentlig ikke sier, han sier, han sier vel noe annet.
Gjør han det, ikke sant? Ja, det blitt, men det vet ikke jeg. Nei, jeg tror han, det det han sier, ikke sant?
Ja, ikke sant. Men I da Star Wars-universet, så det noe de fleste har hørt om, og det Jedi, ikke sant? Og det jo da en fiktiv orden, skapt av George Lucas, mannen bak Star Wars-universet. Og de bare sånn, basically, de altså blitt utnevnt av den galaktiske republikken til å være forkjempere for fred og orden I universet.
Ja.
Og som jeg sa I sted, de forholder seg til The Force, som en slags sånn metafysisk, en omnipotent, altså en kraft som alltid til stede I universet.
Ja.
Og det på en måte det de forholder seg til, det deres kraft, deres på en måte sånn gudeskapning.
Ja, så naturen på en måte, eller?
Ja, det liksom vanskelig å forklare, men det en eller annen kraft I deg, som, okay. Som gjør en at du kan, du har sett liksom at de bruker den til å skyve onde folk unna, og hele den pakka der.
Ja.
De anser rene tanker og det å kunne løsrive seg fra følelser som viktig for å kunne bli opplyst. De har fokus på velferd, frivillighet og tilhørighet. Og de på mange måter den lyse, gode siden. Men hva gjør man når mennesker I den virkelige verden oppgir jediisme som sin hovedreligion? Det interessant å se på.
Veldig.
For vi startet da med at veldig mange, det var en slags sånn protestaksjon, at mange skrev jediisme som religion.
Ja, på. Det høres litt sånn ut.
Ja, ja, og det var det nok også. Og da har jo på en måte plutselig myndighetene et litt valg å ta. Det såpass mange mennesker som oppgir en religion her, som jo basert på noe fiktivt. Og hva gjorde de da? Også Australia, som også da var med på denne spørreundersøkelsen, de valgte liksom å se bort ifra det.
Ja.
Ikke karakterisere jediisme som en religion. Men I New Zealand, så fikk faktisk jediisme en religiøs kode. Der alle religioner på en måte har sin egen sånn kode, en sånn tallkode, tror jeg. Men de ble kategorisert I samme kategori som The Church of Elvis.
Ja.
Som bare en gjeng som tilber Elvis.
Ok.
Og noe som heter Rugby Racing and Beer, som en parodisk nasjonalsang, som vi bare hører litt på den.
Rugby racing and rugby racing and rugby racing and beer.
Og dette jo interessant. Hvorfor skulle ikke jediisme regnes som en ekte religion? Ja, det basert på en fiktiv orden, men det jo akkurat like fiktivt som alle andre religioner.
Mener du?
Mener jeg. Og det oppfordres ikke til massemord eller slaveri, som det gjøres I hvert fall to, veldig kjente religiøse tekster. Eller at du skal skjære av forhuden din, eller at du skal havne I helvete. Det lærer ikke jediismen bort.
Nei.
I 2005 så fikk da jediismen et lite gjennombrudd, for da ble nemlig The Temple of the Jedi Order etablert I Texas.
Ja.
Og I 2007 så fikk Storbritannia sin første Jedi-kirke.
Hvordan ser den ut?
Jeg tror ikke den ser, altså det ikke noe sånt, det burde
jo vært.
Nei, det
et hus.
Det et hus, ja. Det burde jo selvfølgelig vært et sånt.
Noe UFO-greier.
Noe UFO-greier, et kult sånn intergalaktisk palass.
Ja, ja.
Selvfølgelig. Men det var en 23 år gammel.
Det et samfunnshus på en måte.
Ja, det litt sånn Oppsal Vellhus, føler jeg. Men for han som startet det var jo en 23 år gammel gutt.
Ja.
Daniel Jones som startet da denne sammen med sin bror Barney. Barney og Daniel etablerte The Church of Jediism. Og de argumenterte da med, da de startet denne kirken, med at ja, hvorfor skal ikke vi ha en kirke når det finnes flere Jedi'er I Storbritannia enn det finnes Scientologer, for eksempel.
Ja.
Han opplevde jo kontroverser. I 2009, for da ble han kastet ut av en Tesco I Bangor I Wales. Og det gjorde han fordi han nektet å fjerne hetta si. Og argumenterte da med at det var religiøs overbevisning.
Ja. Det vanskelig det med religiøse plagg.
Ja, det det.
Og symboler, men hvis... Altså, hvis han kommer inn der, det jo liksom å komme maskert, da, kan du jo føle... Altså, hvis det skaper frykt for de som jobber der, at han ikke tar av seg hetta og ikke kanskje viser ansikt.
Ja, for det ganske sånn dype hetter, I hvert fall sånn jeg ser for meg Jedi'er.
Ja, jeg ser det for meg at du ikke ser ansiktet, at det bare sånn skygg, altså... Sånn skygg over ansiktet.
Ja, og det, men det gøy å sette det opp mot en niqab, for eksempel.
Ja.
Som også da på en måte har den funksjonen at det skjuler jo stort sett alt.
Ja. Så men du vet mer hva det da,
ja.
enn en som kommer inn med en hette.
Ja, Du gjør det. Og butikksjefen på Tesco tok det jo veldig på strak arm da.
Ja.
Da han på en måte fikk kritikk for dette her, han uttalte at han har ikke blitt utestengt. Jedi velkomne I våre butikker. Men jeg vil presisere at vi vil be dem fjerne hetta. Obi-Wan Kenobi, Yoda og Luke Skywalker har alle vist seg uten hetta si, og det gått bra. Ingen av dem gikk over til den mørke siden. Samtidig vet vi at det The Emperor som aldri fjerner hetta si, og det jo på en måte den onde kraften
ja.
I Star Wars.
Der liksom svarte han med liksom mye kunnskap da.
Ja, han hadde peiling på det.
Jeg hadde bare sagt om, vær så snill og ta det hetta.
Ja, fjern den.
Må du ha den på deg?
Og ta deg hetta di.
Ja, ja.
Når det innerst. Ja.
Men det her var jo veldig riktig måte å... Han tar dem på liksom... I deres verden på en måte da.
Ja. Han gjør det. Og det jo interessant også, fordi det var jo en del kontroverser rundt da, den kirken som tilber det flyvende spagettimonstre.
Ja.
For de også da krevde jo å få ta bilder til førekortet sitt med en sil på huet.
Ikke sant?
Fordi det var deres religiøse overbevisning.
Ja.
Og folk får jo ha på seg hijab, for eksempel på passbilder eller på førekort.
Ja.
Og da skulle også de få lov til å ha på seg silen sin.
Ja, det ser jeg ikke noe. Altså, hva forskjell på bøttehatt og sil, liksom? Nei. Altså, du må jo kunne ha på deg en sil på det, vel?
Ja, de fikk lov til slutt, da.
De fikk lov til slutt, ja.
Ja. Men det liksom litt den samme, sånn, det en sånn interessant problemstilling, da.
Ja.
Ja, også en mann som ble kastet ut av et jobbsenter I Southend I England da han nektet å fjerne hetta si, så det var liksom poppet opp her og der, sånne ja. Ulike sånne kontroverser knyttet til da jediisme. Og så tenker man jo kanskje, sitter og tenker sånn, herregud for noe kødd dette her
ja, er. Ja, jeg tenker litt det, at det litt sånn opprør.
Ja, og det det nok også. Ja, det det virkelig også, men det har jo, altså det jo ikke bare jediisme, de har hentet flere elementer fra på en måte østlig religion. Altså det jo elementer av både buddhisme og hinduisme I på en måte jediism.
Ok.
Det det. Altså de mediterer jo, de har jo på en måte den der, vi skal være liksom, vi skal indre fred, indre ro, indre sjelsliv.
Ja.
På en måte står jo ganske sterkt, og de praktiserer også tai chi, som denne kampsporten, litt sånn myke, intense kampsporten. Ah. Og så spør du kanskje, hva slags kurs tilbyr The Church of Jediism?
Det spør jeg.
Ja, det tenkte jeg du kom til å spørre om også.
Ja, jeg tenkte på å spørre om det.
For det jo faktisk et ganske velfungerende samfunn der ute. De har jo helt oppdaterte nettsider, og du kan bli en Jedi. Det koster litt penger selvfølgelig, så de tar jo penger
også. Det koster penger å bli det?
Ja, ja, ja.
Det vel en av de få religionene det koster penger å bli...
Ja.
Altså sånn, I hvert fall offisielt da, det sånn, det koster dette å bli en Jedi.
Ja, det det. Altså det ikke noe, dette I hvert fall en sånn ærlig kollekt da, kan man ja, si det, på en ja. Måte.
Mer så det jo andre at du skal donere så mye og en tiendedel av alt du eier og formuen din til kirken og sånn.
Ja.
Det mer I det skjulte, dette liksom veldig sånn rett på sak.
Ja, og det jo litt sånn, det mer sånn livssyn, altså litt sånn online-kursaktig, okay. sånn som jeg har vært borte I før også.
Ja.
Men de kan I hvert fall, hvis dere interesserte da, så kan de tilby kurs I avslapping.
Oi.
De kan tilby et kurs hvor du lærer å leve livet til det fulle. Som, jeg vet ikke, det jo, da vrir det seg litt I magen min, litt sånn humbug.
Ja.
Og så kan du lære kreativitet.
Ja.
Blant annet, blant mye mer.
Ja.
Og så kan du også gifte deg på Jedi-måten. Og da måtte jeg bare inn og sjekke liksom sånn, okay, hvordan foregår et Star Wars-bryllup.
Ja.
Og det ikke så mye som ligger der ute, men jeg kom over en del sånn, hvor de danser bryllupsdans med lasersverd, for eksempel.
Ok. Åh, jeg får litt sånn, ja.
Hva om du var sammen med en fyr som plutselig viste seg og ville gifte seg på...
Jeg hadde ikke vært sammen med en fyr som ville gifte seg
på... Nei, du hadde funnet ut av det på forhånd. Hva jeg kunne kanskje vært med på noe sånn nørdeopplegg.
Ja.
Ja, det hadde vært vanskelig for meg også, altså. Men...
Ja, men det blir liksom... Når man tar det, så liksom hvis det ikke... Det kan være at det mye humor der. Og det jo en annen... Altså sånn, det jo... da du liksom lettere å ta, synes jeg. Men når det liksom veldig sånn seriøst, jeg husker bare med Ringenes Herre, så var det jo, da den filmen kom, så var det noen gutter I klassen som sov ute for å få billetter til den Colosseum-premieren. Og jeg og noen andre var og bakte boller og kom og besøkte dem I teltet og ga boller til dem, for at vi skulle da også få en billett da. Og så, når vi var på den Star Wars, nei, den Ringenes Herre premieren, altså sånn, folk var jo da utkledd som sikkert Jedier og diverse...
Ikke Jedi, tror jeg.
Nei, nå blander jeg helt sykt.
Hobbiter, kanskje, eller...
mye hobbiter og Gandalf og alt sånt. Jeg husker bare den der stillheten I hele Colosseum Storsalen. Og så var det en som åpnet en liten sånn twist eller smågott eller sånn. Og da reiser altså Gandalf seg opp midt i salen og roper ut med stokken sin sånn, ha respekt for ringen da! og det var bare sånn, jeg kjente at nå ble jeg litt redd. Ja. Altså sånn på ordentlig sånn, han har et våpen, og dette her betyr så mye for han, liksom. Mm. Jeg tror til og med det var ekte skjegg han hadde.
Ja. Ja, men det jo litt som en messe, nesten da. Altså, en litt sånn der, sånn, nå har vi samlet I kirken, nå skal vi se, liksom...
Ja, du sitter ikke og åpner en chipspose I kirken.
Nei, de gjør ikke det. Vis litt respekt da. Ja. Herregud. vi tulla mye med da, på den tiden da, ja. At man hadde lyst til å ligge I kø til en sånn, for eksempel sånn Herbie full tank da den kom. Altså en av de der helt sånn tullete, rare filmene da. Ja. Bare sånn, bare E2 I køen som bare lå der. Jeg husker også veldig godt den der hypen rundt I filmene. Det var helt ekstremt.
Altså. Ja, det var helt ekstremt.
Og vi skal jo vende tilbake til Ringenes Herre litt senere I episoden.
Ja.
Ja, men før vi kommer så langt så skal vi innom en veldig kjent ballsparker.
Maradona just walked away from Huddle then. Maradona. Oh, Maradona. They're appealing for offside. The ball came back off the foot of Steve Hodge and Maradona gives Argentina the lead. The England players protesting to the referee.
Og grunnen til at de engelske spillerne klager til dommeren I klippet vi hørte rett og slett fordi Diego Armando Maradona skåret med Guds hånd, eller det som senere ble kjent som Guds hånd, I kvartfinalen mot England I fotball-VM 1986. Dette jo sikkert en podcast som ikke henvender seg til så veldig mange fotballinteresserte.
Ja, si ikke det.
Nei, si ikke det. Det kan gå til en av det. Ja. Og hvis dere interesserte, så kjenner dere denne historien her. Hvis dere ikke det, så skal jeg forklare den så enkelt og så lite fotballtungt som mulig. Jeg vet ikke om du har noen forhold til Maradona, altså du som ikke spesielt fotballinteressert.
Nei, men altså, jeg må jo si at jeg kjenner jo veldig godt til han, ja. Ja.
Hva det du vet om han?
Argentina. Og at han ble tjukk. Ja. Veldig god I fotball, selvfølgelig, og mye narkotika inne I bildet,
ja,
tror jeg.
Ja, det helt riktig. Ja. Du inne på de viktigste punktene her.
Ja.
For la oss bare starte med den kampen her, da. Det var da han som for alvor på en måte ble verdenskjent, eller ble opphøyet til den store spilleren han var. Da. For etter å ha skåret med Guds hånd, hvor han da inn I feltet, kommer et innlegg, og så hopper han opp og så slår han ballen I mål med hånda. Så har han skåret kanskje verdens mest eller kjente mål, hvor han da dribler seg gjennom hele forsvaret I det som har blitt omtalt som goal of the century. Ikke sant? Det virkelig sånn store, store målet. Og Argentina slo sine rivaler fra Falklandskrigen, det var ikke så lenge etter Falklandskrigen. De vant 2-1 og vant da senere hele mesterskapet. Maradona ble kåret til turneringens beste spiller, og det har gitt han evig heltestatus og sin egen religion, skråstrekk sekt, Iglesia Maradoniana, eller The Church of Maradona.
Wow.
Mm-hmm. Så kan man jo diskutere, som du var inne på også da, om man skal på en måte hedre og hylle og gude, altså anse en fyr som både jukset, ble utestengt på grunn av kokainbruk og har vært en sånn gretten vriompeis I veldig, veldig mange år, at man skal kalle han en gud. Men igjen, vi argumenterer med at han har ikke utført noen masse drap eller druknet hele jordkloden, så hvorfor ikke, tenker jeg.
Ja, ja.
La oss ta en kjapp bakgrunnssjekk på Maradona. Han vokste opp I trange kår, sør for Buenos Aires, I en forstad som heter Villa Florito. Og jeg har trasket rundt I bydelen Villa Florito selvfølgelig, og det sånn akkurat sånn jeg ville forestilt meg en fattig argentinsk forstad. Det sånn stengte butikker som med spiker og planker foran falleferdige hus, etc. Han gikk gradene I argentinsk fotball, og via den store argentinske klubben Boca Juniors endte han opp I Barcelona og ble med det verdens dyreste spiller. Og dette oppholdet inneholdt store oppturer, men fikk en voldsomt brå avslutning etter en kamp mot baskerne I Athletic Bilbao I den spanske cupfinalen. For der ble Maradona utsatt for rasisme gjennom hele kampen.
Hei.
Han hadde en far som da hadde bakgrunn fra på en måte en sånn urbefolkning I Argentina.
Mm.
Og dette fikk han virkelig høre gjennom hele kampen, både fra tribunen og fra motstanderspillerne, altså motstandere. Mm. Og etter et voldsomt stygt taklingsforsøk så snappet det for Maradona. Han skallet til en Bilbao-spiller og albuet en annen og kneet en tredje i hodet, Oi. Slik at han besvinte. Ja.
Ja.
Etter det så ble Maradona selv flykicket i brystet, og det ble fullstendig karambolasj, og du har kritisert meg for å bruke vanskelige ord, og da går jeg all in, da bruker jeg
gamle ord.
Gamle ord. Karambolasj betyr jo da altså, opptøyer, slåsskamper og så videre. Og alt dette skjedde foran kong Juan Carlos, 100 000 tilskuere og halve Spania som så kampen på TV.
Ja.
Så
nå, ikke noe tvil der nei, hva som egentlig skjedde.
Nei, det ganske godt dokumentert, og etter dette så ble det umulig for Maradona å bli værende I Spania.
Ja.
Så han valgte å melde overgang til Napoli. Og det var liksom her heltedyrkelsen tok av for alvor, og Maradona var I ferd med å bli en halvgud for gjengen I Napoli. Fordi Napoli på den tiden her, det ligger jo et stykke sør I Italia, og det var liksom voldsomme, altså de nord I Italia, rikere I nord, ikke sant? Det mer velstående Milano og de byene der, de så veldig ned på den sørlige delen av Italia. Og det var da, igjen mye rasisme, mye liksom sånn utskjelling, mye sånn, det var dårlig stemning da. Det var liksom Oslo Øst møter Oslo Vest bare fryktelig mye verre, liksom. Mm. Men Maradona klarte da på en måte å ta Napoli, som aldri hadde vunnet ligaen før, til sitt aller første seriegull.
Ja.
Og det var altså helt ekstremt, en kjempestor overraskelse. Og da fikk på en måte napolitanerne ta hevn da, mot det jævlige nord, ikke sant? Ja. Og selv om han hadde da eksepsjonelt suksess på banen, så slet han utenfor, fordi han hadde jo en connection med Camorra, som var en kjent mafiafamilie, og fortsatt en kjent mafiafamilie I Napoli.
Okay.
Og de ble venner på en måte, han begynte å ta mye kokain under den tiden der. Han endte jo opp med å vinne 2 gull der, og litt ymse, tok Napoli til nye høyder, og han rundet av sin internasjonale karriere ved å bli utestengt fra VM I 1994, etter bare 2 kamper, for da ble han dopingtatt.
Ja.
Og det enkelte som mener at han kan ha vært ruset da han scoret sitt siste landslagsmål, som var mot Hellas I VM 94, for han har en ganske intens feiring der.
Ja.
Han scorer et fint mål, og så løper han mot kamera, og han helt som vill I blikket. Det ser nesten ut som han på et eller annet. Da.
Ja.
Så mange mener at det faktisk kan ha vært tilfelle.
Ja.
Etter det så har jo Maradona vært trener, blant annet for Argentinas landslag, uten noen særlig suksess. Han har surret rundt, han har vært I Hviterussland, blant annet, vært noen klubbpresident I en hviterussisk klubb. Og, okay. Han en fyr som digger å henge med autoritære regimer, virker det som da. Men tilbake til det som betyr noe I den sammenhengen her, det Iglesias Maradonia, The Church of Maradona. Og Argentina jo et katolsk land, veldig opphengt I katolisismen, og katolikker kjent for å ha mange helgener.
Ja.
Og hva tenker du om helgener?
Jeg liker helgener.
Ja, hvorfor det?
Altså, jeg liker vel liksom merke, jeg glad I merkedager da, og liksom når det ikke, at ikke alle dager hverdag, Sankt Lucia, Sankt Nikolas.
Ja, Sankt Hans. Jul.
Ja, Sankt Hans. Mm. Mye, ja. Nei, jeg vet ikke, jeg synes det veldig spennende å høre om historiske personer, og grusomme ting som ofte har skjedd med dem da.
Ja, det ofte fryktelig grusomme ting. Ja. Mange av de martyrer.
Ja, de aller fleste tror, nei, kanskje ikke de fleste, men det mange. Mange.
Det mange. Ja. De har dødd for sin tro, selvfølgelig. Ja. Og bare en sånn liten digresjon. Altså, helgen jo en person, en hellig person, som var så gudfryktig og kristen, at man trodde at det var en liten bit av Jesus I dem, på en måte.
Mm.
Det I hvert fall sånn.
Ja, jeg trodde at det måtte liksom ha skjedd noe etter deres død også.
Jeg tipper at det ikke noe krav. Men
Eller
at
også, helliges. Ja, nå vet jeg ikke.
Men at hår og negler vokser og de tingene, på en måte?
Ja, sånn som Olav den Hellige, så var det vel det. Han ledde jo ikke et veldig gudfryktig liv.
Nei.
Men han kjempet jo for kristendommen da.
Ja. Han gjorde det. Og bare sånn liten digresjon her, dette jo, jeg husker da jeg gikk på Westerdals, altså denne kreative utdanningen, så pitchet vi en gang en konsept som baserte seg på den gamle norske primstaven, altså den gamle norske kalenderen. For i Norge så har vi jo levd med en reformert kirke I mange år, vi har hatt protestantismen som vår hovedreligion, og der har man jo ikke helgener, men likevel så henger det igjen en del fra på en måte vår katolske arv da, Sankthans for eksempel.
Ja.
Og primstaven, den var stappfull av merkedager for helgener. Ja. Altså virkelig stappfull. Ja. Det var noe hver tredje dag, okay. så var det en eller annen helgen eller et eller annet som skulle feires. Da. Min favoritt da, det Barbro-messe, som som skulle, den skulle feires den 4. desember, og det litt som du sa også. Det jo en grusom historie. Dagen til minne om Santa Barbara fra Nicomedia, Hun skal ha dødd på 300-tallet, så det langt, lang tid siden.
Ja.
Men sangene sier at hun ble innestengt I et tårn eller en hule av den hedenske faren sin, som meldte henne til de romerske styresmaktene, da han fant ut at hun var blitt kristen. Og hun ble torturert, hun ble halshogd av faren, og faren, da han hadde halshogd sin datter, så ble han truffet av lynet og brent til aske.
Ja.
Så Sankt Barbara var jo så da en martyr, men hun ble tatt ut av den katolske helgekalenderen I 1989, for det var ikke funnet bevis for at hun faktisk hadde levd.
Nei, men det jo vanskelig da, å finne bevis for at noen har levd. Man kan jo ikke bevise at noen har levd.
Nei.
Nesten.
Nei.
Nå kan vi det med all digitale ting, men det jo vanskelig å finne bevis.
Ja, sånn
konkrete bevis for at disse historiske personene har levd da.
Ja.
Til deres forsvar.
Ja, virkelig. Så 300 år før Kristus nok litt tidlig.
Ja.
På en måte. En annen fun fact, altså det så gøy fordi denne dagen også var jo dagen som tilhørte fyrverkerimakerne, og de som lagde krutt og sånne ting, på grunn av lynet.
Ja!
Som slo ned I faren.
Så de mistet jobbene sine?
Nei, de feiret den dagen.
Nei, de fortsatte å feire?
Ja,
ja. De feiret alltid, ja.
Det var deres merkedag, på en måte.
Åh, jeg skjønner.
Gutta som lager raketter der borte, og nå skal vi virkelig feire, da.
Ja.
En annen fun fact, bare for å ta det kjapt også, var at Danmark-Norge, som det heter på den tiden, de måtte nedsette en festdagsreduksjonskomité. For, og da fjernet de, altså, helgedager.
Også kalt partypooper.
Virkelig. De fjernet helgedager som tredje påskedag og tredje pinsedag. Som var en greie.
Ja.
Tusen hjertelig takk skal dere ha. Noe som heter Maria besøkelsesdag og kyndelsmesse.
Ja.
Og det skjedde I 1771, og det ble gjort fordi det var for mange helligdager.
Ja, ikke sant.
Folk ble ikke produktive nok,
Nei.
Fordi det var et eller annet å feire hele tiden.
Ja, det blir jo litt sånn. Men altså, mamma jo katolikk, og hun vet jo om alle disse forskjellige helgener. Nå det... Ja. Sant Nikolai sin, det vet jeg ikke om det en helgen, altså, men sin merkedag, og da skal vi gjøre sånn. Og, altså sånn veldig mange av de, men jeg synes det gøy da, å høre om.
Ja, det veldig interessant. Ja. Det veldig mye sånn Sankt Erik, som gikk gjennom isen på lågen. Altså det veldig mye sånn.
Er det sånn?
Ja, ja. Leste opp på den norske primstaven. Masse morsomme historier der.
Det så gøy.
Men tilbake til det vi egentlig snakker om. Diego Armando Maradona, han fikk en egen kirke.
Mhm.
Og den kirken nemlig startet på Maradonas 38-årsdag.
Søren.
Ja.
Skulle vært 32.
Det skulle vært 32.
Ja.
Og den ble startet av Alejandro Verón og Herman Ames.
Vi vet ikke hvor gamle de var.
Nei, men...
Det klarte jeg ikke å finne ut.
Nei, det burde jeg egentlig sjekke opp, ja. I 1998 var det de startet den her. De jo ganske gamle nå, så jeg tipper de var litt eldre, faktisk. De startet kirken I Rosario, som Lionel Messi født I, bare for å ta det, som nåtidens Maradona på en måte, I hvert fall sånn på banen. Disse var opprinnelig to radiopratere og hadde et program om fotball, men bestemte seg for at de skulle vie mye av livet til å hedre det de mener tidenes beste fotballspiller.
En el nombre de la tota, Don Diego... Y el fruto de su amor, Diego, Diego.
Og dette et utdrag fra en vaskeekte Maradona-messe.
Ja, det har de.
Ja, du gæren? Ja. Absolutt. De har også 10 Maradona-bud.
Ok.
Jeg skal ta det kjapt.
Ja.
Elsk fotball overalt. Bud nummer 1. Bud nummer 2. Erklær din betingelsesløse kjærlighet for Diego og skjønnheten I fotball. Forsvar den argentinske drakta. Spre nyhetene om Diegos mirakler ut I universet. Du skal hedre templene der han spilte og den hellige drakta hans. Ikke påstå at Diego hører til et bestemt lag.
Nei.
Forkynn og spre ordet om The Church of Maradona. Ballen aldri besudlet. Ta navnet Diego som mellomnamnet ditt og kall din første sønn Diego. Jesus. Ikke føl deg fremmedgjort fra virkeligheten, og ikke vær ubrukelig.
Bra.
Ja, ikke det.
Ikke vær ubrukelig, det var egentlig det mest fornuftige.
Ja, jeg helt enig.
Må jeg si?
Ja, ja. Det kan vi ta med oss videre fra ja. The Church of Maradona.
Men det
finns
verre bud, på en måte. Det ja. Finns verre regler enn dette her I de sektene vi har tatt for oss.
Absolutt. Dette jo noe av det mildeste vi har borti, tror jeg.
Ja, ja. Virkelig.
Og da tror du kanskje, Caroline, at denne sære religionen tilhører noen få fanatikere I Argentina?
Tenker at det ikke så veldig mange, ja.
Ja, nei, det en god del, altså.
Det det,
ja. Ja. Gjennom sosiale medier så lever denne religionen. Jeg tror de har på en måte sånn lokallag. Dette jo veldig mye på nett, da.
Ja.
Lokallag, både liksom I Russland og I Øst-Asia og så videre. Så det en god del mennesker som på en måte tilhører da, denne religionen. Men det å ja. Tilhøre den litt å like Facebook-pagen deres, på en måte.
Ok, ja. Jeg skjønner.
Og medieselskapet Vice, de ja. Lagde en artikkel på denne kirken og overvar en gudstjeneste I Rosario. Og det foregikk på den måten her. De to stifterne, de hadde på seg hvite kjortler med nummer 10 på brystet, som var Maradonas nummer.
Ja.
På bordet stod det en replika av VM-trofeet fra 1986.
Mm-hmm.
På veggen hang det ulike plakater fra karrieren, og det stod også biografier som de mener da passer inn I doktrinen eller læresetningen om Maradona på bordet.
Ja.
Mm. Så deres bibler på den måten, eller deres haditter, eller hva man skal kalle det. Ja, ja. Enkelte medlemmer, da de var på besøk der, og så tok enkelte medlemmer til ordet for å pensjonere nummer 10 på drakta. Altså ikke bare fra den argentinske drakta, men fra fotballen generelt.
Mm.
For det jo sånn at enkelte klubber, når de har hatt store spillere, så det ingen andre som får lov til å bruke det nummeret senere.
Nei.
Og da ville disse at nummer 10 skulle fredes for, altså ikke brukes noe sted I verden.
Ja, jeg skjønner. Men det klarte ikke å få til.
Nei, det går ikke,
selvfølgelig. Det litt vanskelig, kanskje.
Ja.
Men altså, jeg må si at enn så lenge, så nok dette, det en favoritt hos meg.
Ja.
Maradona-sekten.
Ja.
Fordi, det sa jeg ikke sammen, men jeg fikk vite på min 30-årsdag,
ja.
At jeg faktisk, det var mamma og pappa som fortalte om dette her, litt fnisende over noen glass vin,
ja.
At jeg ble unnfanget I Mexico etter VM-finalen I 1986.
Yes!
I Mexico, altså. For ja. Mamma og pappa var på denne finalen.
De var på finalen I
Mexico. De var på finalen og så Maradona spille. Oh. Og etter det så gikk de hjem og hadde seg.
Nei.
Jo, så jeg her klarer jeg på en måte å... Jeg føler at altså, hadde Maradona hatt en skikkelig dårlig kamp, da, eller det hadde vært, så hadde de kanskje ikke fått feeling.
Nei, det kan være.
Og da hadde ikke jeg sittet her og hatt sekt på den andre, ass.
Nei.
Tenk det.
Så vi kan jo takke en argentinsk halvgud
ja.
For at du faktisk eksisterer.
Ja. Så hvis jeg skal prøve å finne mening I en av disse retningene, da, enten den Star Wars-retningen eller nå Maradona-retningen, så nok, det nok ganske sånn tett på meg, egentlig, mm. den der Maradona- Ja.
Det gøy. Ja. Dette jo en tidlig favoritt for deg, egentlig.
Ja.
Vi må se på den siste.
Vi må se på den siste også. Jeg ja. Bare sier at enn så lenge så skår Maradona høyest.
Det så kult.
Ja.
Bare kjapt ta for deg den messen. På messen ble det også døpt to tvillingjenter.
Oi.
Mara og Donna.
Nei.
I argentinske drakter, som personlig var sendt fra Maradona.
Ja.
Og deretter så fridde faren til jentene til moren, da.
Ja.
Og resten av kirka feiret, som man gjør på fotballbanen, sånn... Så hoppa,
Men bølgen
og Ja, kanskje bølgen var med også, hvem vet. Og så var det grilling, så øl for alle stakk hjem, hvert I sitt.
Ja.
Nei, jo.
Det ikke noe så verst bryllup det.
Nei, herregud. Altså, dette jo... Altså, jeg helt enig med deg.
Ja.
Det mye fristen her.
Ja.
Det jo en livsglad religion, på en måte.
Det tror jeg.
Så la oss bare avslutte det segmentet her med Maradona, som synger en sang om Maradona. Pudiera a mi familia ayudar tampoco que debutó Maradona no se fue que corrió Maradona solo tenía una estrella y navegó mi gambeta y todo el pueblo cantó Maradona nació la mano de Dios Maradona llevó alegría a los pueblos Oh, Det var to, la oss si, ganske harmløse religioner,
ja.
Inspirert av science fiction og inspirert av fotball. Men nå skal vi til en skikkelig sekt.
Okay.
Vi tross alt sekt på den.
Mm.
Vi skal hilse på komrade Bala, eller skal vi si Aragorn fra Ringenes Herre, eller kanskje Harry Potter med en dommedagsmaskin som kjempet mot Voldemort og Sauron.
The story of the Maoist Workers Institute takes place in a parallel universe, where this elderly man shuffling into court every day is a god. Where he controls his captive daughter with a sort of doomsday machine.
Ja, og dette fra en reportasje laget av Channel 4 News under rettssaken mot en eldre mann I 2015. Og hvem denne eldre mannen? Jo, det Aravindan Balakrishnan, som ble født I 1941 I India, før han som 10-åring flyttet til Singapore. Etter det så ble han værende der en liten stund. Faren var soldat, så var derfor han var I Singapore. Men etter hvert så fikk han ordnet opphold I Storbritannia, og hadde jo med seg en veldig sånn kommunistisk, ikke arv, men en kommunistisk tankegods fra Singapore, og ble med I The Communist Party of England, men ble etter hvert ganske raskt kastet ut av partiet på grunn av ekstreme holdninger.
Ja.
Og hva gjør man da? Hva gjør sektledere da? De danner selvfølgelig sin egen organisasjon.
Eget parti. Eget parti. Sekt, ja.
Ja, og det gjorde han også. Han dannet Workers Institute of Marxism, Leninism, Mao Zedong Thoughts.
Oi!
Krøkkete, krøkkete, krøkkete.
Veldig krøkkete.
Ja, og det var I Øst-London. Dette var en blodkommunist, da, kan man si, på en eller annen måte.
Ja.
Og han mente jo at Storbritannia var en fasciststat, og mye av det på en måte baserte seg på en krig jeg ikke har hørt om før.
Nei.
Som ble kalt Malayan Emergency, som var en guerillakrig som ble utkjempet mellom britene og kommunister som ville løsrive seg fra det britiske imperiet.
Ja.
For England hadde jo store landområder
ja.
Der nede. Og det dette vi I dag kjenner som Malaysia, da.
Det visste jeg ikke.
Nei, jeg visste heller ikke det. Så det kjempeinteressant. Han forsøkte på en måte å få med seg arbeiderklassen I sin bevegelse, og mellom 1974 og 76 så samlet han en del folk. Han klarte å få med seg en del folk på sine tanker, men det var ikke en kjempestor bevegelse. Og dette skjedde da I de fattige strøkene av London, på en måte, der det bodde mange arbeidere.
Mm.
Etter at Mao døde I 1976, så etablerte gruppen et Mao Zedong Memorial Center, der gruppen hadde opphold. Og her begynte Aravindan på en måte å få liksom, disse stormannstankene sine. Han begynte å gi medlemmene altså formaninger om hvor voldelig og farlig område de holdt til I var, og rådet dem derfor til å holde seg unna gata. Og medlemmene fikk bare gå ut I par.
Ja.
Hvilke andre religioner det som holder på sånn?
Jehovasvitne.
Ja, på en måte. Men også mormonerne.
Ja, 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 ja. De får ikke gå ut alene.
Nei. Nei. De altså to og to nødt til å være med hverandre. Absolutt hele tiden.
Det så slitsomt ut.
Altså, det må være helvete.
Aldri kunne gå ut en tur alene.
Nei.
Du skal ha med deg en.
Mm.
Å fy, det deva.
Det deva. Ja, det ser ut som Maradona fortsatt
trumfer. Det jo de introvertets mareritt, på en måte.
Ja, altså. Det virkelig det, altså. Politiet fattet interesse for dette senteret og raidet det I 1878, Og det som vi har sett med mange andre grupper, så førte det til at gruppen, de fikk seg en ytre fiende, ikke sant? Nå kommer myndighetene og blander seg inn I våre anliggende.
La meg gjette, de blir mer isolert.
Yes! Helt korrekt.
Ja.
Det har vi lært etter nesten to hele sesonger av sektpodden, at da isolerer man seg.
Ja.
Og da, Aravindan hadde jo stormannstanker, altså, og nå tok det helt av, nå ble han en slags gudeskikkelse.
Ja.
For særlig kvinnene som var involvert I sekten.
Mm.
Og begynte å overbevise sine medlemmer om at han var naturen, og naturen var ham.
Ja.
Mm. Og det betyr at han kunne kontrollere elementene. Han mente selv han kunne skape naturkatastrofer, og at han kunne bestemme hvem som skulle leve, og hvem som skulle dø.
Det høres farlig ut.
Superfarlig.
Ja.
Og måten han gjorde det på også var å skape et fiktivt, kall det monster, eller en fiktiv maskin, som han kalte Jackie.
Ok.
Og det et akronym for Jehovah, Allah, eller Allah på norsk, Christ, Krishna og Immortal Isvaran, som en slags indisk ånd.
Ja.
Så han slo sammen liksom alle de kjente gudeskikkelsene.
Han shoppa, som vi så ofte har sett.
Mm.
Ja.
Litt fra jødedommen, litt fra kristendommen, litt fra islam og så videre. Ja. Og han fortalte da at denne Jackie, dette monsteret, denne maskinen, fulgte med på medlemmene hele tiden og kunne kontrollere tankene deres. Mm. Han begynte etter hvert også å forgripe seg på noen av kvinnene og tvang dem til å svelge seden hans og sa at dette var livets eliksir.
Mm.
Og det foregikk over mange år. Og så lurer man kanskje på hvem det som blir med på noe sånt. Og det jo, man har ikke, jeg har i hvert fall ikke funnet oversikt over alle som var med,
Nei.
Men det noen som skiller seg ut litt. Blant annet en som heter Aisha, som var en malaysisk kvinne. Han klarte jo å rekruttere en del fra sin egen region, på en måte.
Ja.
Både folk fra Malaysia, folk fra Singapore og så videre. Hun tror jeg representerer på en måte den jevne medlem her, for hun forlot forloveden sin, var så overbevist om at de kommunistiske tankene og dette fiendebildet som ble skapt av Storbritannia og USA, at dette var reelt, og forlot forloveden sin og ble med i gruppa. Så var det en som heter Okar Eng, det ikke så viktig med navn, men en kvinne som var med helt fra starten av 70-tallet. Hun slo hodet sitt i 2001 og fikk slag, og ingen medisinsk behandling var tillatt i sekten, så hun døde dagen etter. Og det var så lukket at familien ikke fikk vite at hun var kremert, for eksempel. Så de bare tok og kremerte henne på egen hånd. Fri kremering.
Ja.
Så var det en kvinne som het Sean Davis, eller Sheen Davis, som skulle da bli mor til hans datter.
Mm.
For han forgrep seg på kvinner, men en av dem opphøyt han litt mer enn de andre. Det var denne Davis.
Mm.
Hun falt i 1996 ut av et vindu og havnet i koma, og døde 8 måneder senere.
Ja.
Så det var en del mistenkelige dødsfall også.
Ja, for dette var mistenkelige dødsfall. Det var litt mange, eller var det...
Ja, altså, jeg
det
tror
ikke blitt bevist?
Nei, eller? Ikke blitt bevist at det var mistenkelig. Det bare virker litt sånn.
Ja, okay.
Måte. Ja. Han har ikke blitt dømt for drap, så vidt jeg vet.
Nei.
Og så er det denne Katie Morgan Davis, som er datteren da, som han fikk med Sheen Davis. Hun visste aldri hvem som var moren.
Oi.
Hun visste ikke at han var faren.
Nei.
Og hun lærte å lese og skrive av de andre medlemmene, og levde hele sin første del av livet i total isolasjon. Altså hun var aldri på hos legen, aldri hos tannlegen, aldri på skolen, noe sånt.
Herlighet.
Mm, så hun var innestengt da i et bygg.
Shit.
Hele livet sitt. Og så til slutt en som heter Josephine, som var hun som til slutt fikk frigjort kvinne. Og det var helt tilfeldig, for hun så et, de fikk se TV da.
Ja.
Så hun så et program som heter Forced to Marry, som var en sånn dokumentar om tvangsbryllup.
Ja.
Og husket det telefonnummeret fra programmet, at det var sånn hjelpelinje som ble lest opp under programmet.
Rart at de fikk lov til å se på det nesten.
Ja, det kan ha vært litt sånn at
tilfeldig.
Tilfeldig.
Ja.
Og at han ikke passet på absolutt hele tiden og sånn. Og fikk ringt etter hjelp da.
Ja.
Og Aravindan ble etter hvert pågrepet og dømt til 23 års fengsel.
Vet du hva han ble dømt for?
Ja.
Altså annet enn disse helt... Ja,
ja det var blant annet barnmishandling,
ja,
frihetsberøvelse, voldtekt, etc.
Ja.
Det var en god del punkter der, altså. Så dette var i 2015. Men hvor kommer da Harry Potter og Aragorn inn i bildet?
Ja. Fordi, Aragorn?
Aragorn.
Du har liksom veldig bra uttale på... Jeg har sånn norsk Aragorn.
Ja, Aragorn.
Men det... Aragorn.
Aragorn.
Okay, ja.
Jo, det fordi et intervju med da, denne Katie Morgan Davis, datteren, og hun heter jo egentlig ikke det. Hun har tatt dette navnet senere.
Oh, ja.
Katie, vet du hvem hun er inspirert av?
Nei.
Katy Perry.
Ja.
Hun tok navnet sitt på grunn av Katy Perry.
Bravlig.
Ja, absolutt. Hun har da latt seg intervjue, og har da fortalt en god del om faren. At han så på seg selv som Harry Potter, mye fordi navnene lignet. Altså, han ble kalt Harry selv,
ja.
Og mente da selv at han kunne, han var liksom litt var Harry. Harry Potter,
ja.
Og i tillegg så behersker da Harry Potter magi, og det mente han selv at han gjorde også, at han kunne styre elementene og alt mulig sånn,
ja.
Og i tillegg så var det også en lur måte å nå inn til et barn på.
Ikke sant?
Ikke sant? Hun fikk lov til å se Harry Potter, lese Harry Potter,
ja.
For da kunne faren si sånn, ja, men sånn er jeg også, ikke sant?
Ja.
Mm. Disse evnene har jeg også.
Det var den litteraturen som var lov?
Ja,
ja.
Det virker sånn. At det var ikke noe, særlig annet enn det.
Nei.
Han var også veldig inspirert av Aragorn. Ja. Aragorn,
ja.
Fra Ringenes Herre. fortalte henne at når han skulle ta over verden, for det skulle han, så ville det ligne veldig på når Aragorn tar over The Middle Earth, eller Midgard som det heter på norsk, som kom med sverdet der som en, liksom, en sånn vaskeekte prins, da, eller en konge, og tar over verden. Og så også da på USA, og sammenlignet det med Sauron, som på en måte antagonisten I Ringenes Herre.
Ja.
Han som skal ha tak I ringen.
Jeg har sett bilder av han her. Og altså, han ligner jo ganske mye mer på Hobbit. Altså Frodo. Han ligner liksom egentlig på han der, jeg husker ikke hva han heter engang. Han som gir ringen til Frodo.
Ja. Ja, det,
en stygg...
Eller, Bilbo.
Bilbo.
Ja.
Han ligner på han når han blir sånn stygg og besatt av den ringen. Sånn ser han ut.
Du har helt rett. Han
Veldig lik en hobbit.
Ja, han det.
Ja, vi må legge ut bildet.
Vi skal legge ut bildet selvfølgelig på sekt.podden.
Ja.
Og han ville også da, altså, fortalte gruppa at de skulle oppføre seg som The Death Eaters fra Harry Potter, altså nemlig aldri stille spørsmålstegn med det han sa og gjorde, akkurat som Voldemort.
Ja.
Så det var hans på en måte, sånn, det var noe han vevde inn I denne sekten sin på en måte.
Ja.
Og de ble altså holdt der, de som var der lengst, de var der I over 30 år.
Oi.
Tenkte jeg det. Helt vanvittig. Så det var altså tre ulike sekter inspirert av populærkulturelle fenomener. Så, da oppgjørets time kommet, Caroline.
Ja, jeg skal bestemme meg. Altså, Jedi-greiene, det blir litt for tøysete, tror jeg. Og jeg skjønner ikke helt hva de tror på.
Nei.
Og at jeg synes det litt slitsomt med sånn påtatt... fan-greie.
Ja, det veldig svevende, hele greia her, på en måte.
Tror jeg ikke jeg hadde orket å være med sånn lasersverdkveller, og jeg bare føler at det mye sånn som du får med på kjøpet.
Kommer en Chewbacca I bryllupet ditt, og det
ja,
liksom...
Ja, jeg vet ikke om jeg orker det.
Nei.
Og kommunist Frodo, også veldig skeptisk det her, selv om bøkene, det bra, men det ikke så bra at du overlever liksom isolat
Nei.
Med de.
Nei.
Så blir Maradona-sekten
ja.
Den som skårer høyest, også fordi han kanskje rett og slett har hatt betydning for min eksistens, sånn helt på ordentlig.
Mm.
Og så tror jeg nok at det både den morsomste sekten, og jeg tror at det den letteste sekten jeg klarer å få med meg Christian på.
Ja, din mann.
Min mann på.
Ja.
Og også resten av... hele familien min, fordi jeg relativt fotballinteresserte.
Mm.
Så ja, Maradona-sekten for
ja,
meg.
Ja, Caroline Glomnes I Iglesias Maradona-sekten. Det jo helt nydelig å høre.
Da kan jo døtteren min hete Mara og Donna.
Helt enig. La oss bare gjøre det sånn.
Ja.
Du, strålende. Tusen hjertelig takk. Takk til dere som har hørt på. Dette var en litt annerledes episode, men vi måtte bare brekke opp med noe som var litt lysere, selv om det ble
litt mørkt. For neste uke blir det mørkt.
Neste uke blir det supermørkt igjen. Da vi tilbake I samme mørke spor.
Det blir det mørkeste hittil.
Ja, det gjør det,
ja. Det har vi sagt mange ganger, men det blir det mørkeste hittil.
Og jeg gleder meg masse.
Ja.
Hva kan våre følgere gjøre? De kan...
Gå og rate oss.
Ja.
Og så kan dere følge oss på sekt.podden og fortsett gjerne å sende oss meldinger og tips og ting dere kommer over.
Masse gode tips der, masse morsomme sekter vi skal kikke litt nærmere på.
Ja.
Tusen hjertelig takk for at alle sammen lytter til vår sektpodd. Det setter vi veldig pris på. Og helt til slutt, Vadim Parche, vi høres. Wait till I tell you everything. There you are.